Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji rado slušate emisiju Riznica znanja, i danas smo tu da vam ponudimo poučne teme. Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik silaska Svetog Duha na apostole kao uspomenu na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji i dan kada su apostoli, nadahnuti novom snagom i vjerom, počeli hrišćansku propovjed. Ovaj praznik koji se slavi 50. dana po Vaskrsenju i 10. dana po Vaznesenju Hristovom Spasovdanu, Srpska pravoslavna crkva slavi također kao jedan od najvećih događaja u hrišćanstvu zabilježen u četvorojevanđelju. U Srpskoj crkvi i narodu praznik je poznat kao duhovi, pedesetnica ili trojce, jer se smatra da su poslije događaja u Jerusalimu apostole božanskom silom nadahnuli Otac, Sin i Duh Sveti koji se, kako je zapisano, u obliku plamenih jezika spustio na glave Hristovih učenika. Danas je duhovski ponedjeljak i s obzirom na značaj ovog praznika posvetili smo mu minute današnje Riznice znanja. Govorit ćemo i o broju, veličini i nazivima pojedinih jezera. Da li ste čuli za veliko slano jezero u Sjedinjenim Američkim Državama i da li znate šta se krije pod nazivom Mrtvo more? Rubrika o ljekovitom bilju razotkriće nam blagodeti lipe, koja se u narodnoj medicini mnogih evropskih naroda koristila kao lijek za razne zdravstvene tegobe. Osim toga, ona je i neizostavni sastojak kozmetičkih preparata.
Riznica znanja.
Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik silaska Svetog Duha na apostole kao uspomenu na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji i dan kada su apostoli, nadahnuti novom snagom i novom vjerom, počeli hrišćansku propovjed. Na duhove je Hristos ispunio obećanje koje je dao svojim učenicima na dan svog vaznesenja, kada im je poručio da sa tabora krenu u Jerusalim i tu sačekaju dok im se ne javi Duh Sveti koji će ih krstiti, ali ne vodom, kako je krštavao Jovan Krstitelj, već ognjem božanskim koji će im dati snagu da propovijedaju evanđelje svim narodima na njihovim jezicima. U 10. dan po Spasovdanu, kako je zapisano, začula se huka iznad doma 12 apostola nalik na snažnu oluju. Zatim se pojavila Bogorodica i narod je ugledao jaku svjetlost i plamene jezike kako se spuštaju na glave Hristovih učenika. Za hrišćanstvo, pedesetnica je početak svega, početak prvog obraćanja Hristovih učenika narodu. Prema evanđeljskom predanju, okupljenom narodu najprije se obratio sveti apostol Petar i pozvao na pokajanje i krštenje. Kršteno je, kako kaže, predanje 3.500 duša, čime su stvoreni temelji crkve koja traje već 3. milenijum. Na ovaj dan u pravoslavnim hramovima vjernici se zasipaju travom u vrijeme praznične liturgije i od nje pletu vijence koji se kao blagodet čuvaju u domovima do sljedećih duhova. Datum praznovanja pedesetnice povezan je sa Vaskrsom, pa i ovaj gospodnji dan pada u pokretne praznike i obilježava se uvijek u nedjelju 10. dana po Vaznesenju. Duhovi se slave 3 dana, pa su u crkvenom kalendaru crvenim slovom obilježeni i duhovski ponedjeljak i utorak. O značaju i simbolici ovog praznika govori jerej Zoran Pajkanović.
Silazak Svetog Duha na apostole. 50. dan posle Hristovog vaskrsenja, a 10. dan posle Spasovdana, naša crkva slavi duhove ili Svetu Trojicu. Na taj dan svi apostoli su se okupili na jednom mjestu. Odjednom je nastala huka sa neba koja je ispunila kuću u kojoj su sjedili. U vidu plamenih jezika sišao je Sveti Duh na svakog od njih. U tom trenutku apostoli su govorili, a svi prisutni su ih razumjeli, svako na svom maternjem jeziku. Sveti vladika Nikolaj objašnjava zbog čega je Sveti Duh sišao baš u vidu jezika, pa kaže: eto dakle objašnjenje, da bi prvo njegovo dejstvo bilo to da apostoli mogu govoriti drugim jezicima. Iz ovoga je pak jasno da je od početka crkve Hristove spasonosno evanđelje namijenjeno svim narodima na zemlji. Svojom evanđelskom blagovješću Gospod Isus Hristos je posijao sjeme svoje spasonosne nauke u srca svojih apostola, učenika, a preko njih u sve sledbenike njegove. I kao što je potrebno da na posijano sjeme dođe sila, sunčeve toplote i svjetlosti, kako bi moglo da naklija, poraste i donese ploda, tako je i na evanđelsko sjeme posijano u duše ljudske trebalo da siđe sila Duha Svetoga, da to sjeme zagrije i osvijetli, kako bi uspješno poraslo i donijelo dobre plodove. I upravo zbog toga u 50. dan po svom slavnom vaskrsenju, Gospod, po već datom obećanju, šalje Svetoga Duha na svoje apostole i učenike. U trenutku kada su apostoli primili Svetoga Duha, postali su živa duša, živa crkva Hristova. Govorili su drugim jezicima kako im je Duh Sveti dao da govore, a narod se okupljao i divio. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je Petar vatrenom riječju pridobio toga dana 3000 ljudi za Hristovu nauku. Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove ili carstva Božijega na zemlji od strane Gospoda Isusa Hrista. Od toga momenta crkva Hristova počela je da živi punim životom, tako da se ovaj praznik smatra i rođendanom crkve Hristove.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije saznaćemo više o velikom slanom jezeru u Sjedinjenim Američkim Državama i šta se krije pod nazivom Mrtvo more. O broju, veličini, klasifikaciji i nazivima pojedinih jezera pripovijeda dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nekim najinteresantnijim jezerima, kojima nije bilo posvećeno dovoljno pažnje u dosadašnjim emisijama. Upoznat ćemo se sa nekim zanimljivim podacima o broju i veličini jezera, sa klasifikacijom i zaštitom jezera. Jedno od najneobičnijih jezera na svijetu je svakako Veliko slano jezero, Great Salt Lake, koje se nalazi između planina Sierra Nevada, čiji je najviši vrh 4418 metara na zapadu, i Kaskadskih planina sa najvišim vrhom 4392 metra na istoku. Veliko slano jezero se nalazi u saveznoj državi Utah u Sjedinjenim Američkim Državama i leži na nadmorskoj visini od 1282 metra i u fazi je postepenog iščezavanja. To je prostor koji ni jednom rijekom nije povezan sa Tihim okeanom, a sličan je terenima pustinja Arabije, okolini Kaspijskog jezera i basenu Mrtvog mora. Ovdje tokom godine padne manje od 300 mm padavina, koje suvo tlo veoma brzo upije. Višak vode uz pomoć pritoka Ber, Ujber i Provo obrazuje prostrano plitkovodno jezero, čija voda brzo isparava, te se jako zaslanjuje, odnosno mineralizuje. U takvoj vodi gotovo da nema živog svijeta, te je pejsaž krajnje sumoran. Plitku jezersku vodu vjetar lako pokreće, te se ona zamuti i u priobalju je žučkasta i veoma male providnosti. Površina jezera se za manje od 100 godina prepolovila. Danas iznosi 2350 km kvadratnih, a najveća dubina je smanjena na svega 10,5 metara. Plitki, zaravnjeni priobalni dijelovi jezerskog dna pretvoreni su u glatku, slanu ravnicu na kojoj se održavaju vrlo zanimljive automobilske trke. Isto tako, ova glatka, slana ravnica poznata je kao mjesto gdje se vrše pokušaj obaranja svjetskog rekorda u brzini, naravno za posebno konstruisane automobile. Inače, salinitet jezerske vode je između 200 i 270 promila, što praktično znači da se u jednoj toni vode ima 200 do 270 kg soli. Pošto se zna zapremina jezerske vode u basenu, izračunato je da ukupna količina soli iznosi 6 do 6,5 milijardi tona, što je, moramo priznati, veliko bogatstvo. Da bi so bila pretvorena u dolare, na više mjesta eksploatišu se kuhinska i Glauberova so. Inače, Glauberova so u našem jeziku je poznatija kao gorka so. U istočnom priobalju razvio se milionski grad Salt Lake City, administrativni i privredni centar države Jute. Grad se nalazi u blizini jezera na rijeci Jordan, u zemljoradničkoj oazi, koja se razvila na bazi irigacionog sistema, odnosno sistema za navodnjavanje, a i kako bi se poljoprivreda mogla drugačije razvijati u polupustinskom prostoru. Danas je ovaj grad veliki saobraćajni čvor zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država sa razvijenom crnom i obojenom metalurgijom, preradom nafte i uranovih ruda i tako dalje. Ovaj grad su osnovali pripadnici vjerske sekte Mormona 1847. godine. Mormoni su vjerska sekta, a sekta je najkraće rečeno religiozna grupa koja se odcijepila od vladajuće crkve ili u prenesenom značenju zatvorena grupa koja se otuđuje od širokih masa. Dakle, da se vratimo mormonima, to je vjerska sekta u Americi koja dozvoljava mnogoženstvo, a njen osnivač je izvjesni Joseph Smith u prvoj polovini 19. vijeka. On je objavio knjigu tobožnjeg proroka Mormona iz 420. godine, poznatu i pod nazivom Mormonska Biblija, u kojoj se govori o biblijskim plemenima u Americi i različitim čudesima i otkrićima. Treba još reći da je Salt Lake City poznat u svijetu i po čuvenom univerzitetu koji je osnovala vjerska sekta Mormona. Kada bi neko postavio pitanje koja je najviša tačka na Zemlji, za većinu nas odgovor ne bi bio težak, jer smo čuli za Čomolungmu, najviši planinski vrh naše planete, čija je nadmorska visina 8848 metara. Istina, mnogi možda nisu čuli za Čomolungmu, ali jesu sigurno za Mount Everest. No, na ovo pitanje malo teže odgovoriti. Koji je najniži dio kopna na zemlji? Da ne pravimo opet muzičku pauzu, evo i pravilnog odgovora. To je priobalni pojas Mrtvog mora. Naravno, ovaj odgovor nameće odmah i dva nova pitanja. Otkud more u prilogu o jezerima i zar nisu svi priobalni dijelovi najniži dijelovi kopna? Odgovor je sljedeći. Mrtvo more, na arapskom Bahr el-Lut, za one koje vole učiti geografiju preko interneta, je zapravo naziv neobičnog jezera koje se nalazi u pograničnoj oblasti između Jordana i Izraela. To je ujedno najdublja depresija na našoj planeti, a depresije su jezera kojima površina jezerske vode i dno jezera leže ispod nulte izohipse, odnosno jednostavnije ispod nula metara nadmorske visine. Mrtvo more leži na 392 metra ispod nivoa mora, to jest na minus 392 metra nadmorske visine, dok mu je jezersko dno na mjestu najveće dubine 748 metara ispod nivoa mora. Mrtvo more pripada grupi uvornih jezera, a to znači da ima pritoke koje ga hrane vodom, a nema ni jednu otoku, te vodu gubi isključivo isparavanje. Najveća pritoka Mrtvog mora je, da se podsjetimo, rijeka Jordan. Salinitet Mrtvog mora je veliki i iznosi 275 promila. Jezerska voda je 7,5 puta slanija od morske i zbog toga veoma gusta. Naime, po površini Mrtvog mora jaje pliva sa 2/3 površine iznad vode, a neplivači mogu mirno da leže bez bojazni da će potonuti. U basenu ovog jezera nalazi se preko 40 milijardi tona različitih soli. Najviše ima magnezijum hlorida, 20 milijardi tona, zatim natrijum hlorida, odnosno kuhinske soli, 11 milijardi tona i tako dalje. Ovaj mali izlet u hemiju je bio potreban da se shvati da Mrtvo more ne predstavlja ostatak ili dio nekog iščezlog mora, već da soli potiču iz sopstvenog sliva. Zbog velikog saliniteta u Mrtvom moru nema živih bića, sem nekih bakterija, što je za bakterije zadivljujuće, ali za ljude opominjuće, kada vidimo šta sve bakterije mogu da prežive. Mrtvo more sa površinom manjom za 200 km kvadratnih od površine opštine Banja Luka ipak nije najslanije jezero na svijetu. Ispred njega je jezero Epikulan u Argentini, 375 promila, i jezero Tuz u Turskoj, 322 promila. Međutim, ni to nije. Kod jezera Epikulan najveći salinitet jezerske vode u svijetu, jer to prvenstvo pripada zalivu Kaspijskog jezera, Karabogazu, sa 380 promila. Međutim, ta se vrijednost ne može uzeti za jezero kao cjelinu. Prirodna i vještačka jezera su veoma značajni hidrografski objekti na kopnu. Imaju dosta sličnosti i razlika, te su moguće brojne klasifikacije, uopštavanja i komparacije, to je poređenja, kako bi se bolje i više istakle određene specifičnosti. Ja ću u ovom prilogu podsjetiti slušaoce na interesantnu klasifikaciju po značenju njihovih naziva. Neka jezera nazvana su po veličini. Bajkal na mongolskom znači velika voda, ali na jakutskom znači jezero bogato ribom. Ima jezera sa imenima izvedenim po osnovnoj boji vode. Karakul, Blake Lake odgovaraju našem nazivu Crno jezero. Winnipeg u Kanadi je u prevodu prljava voda, ali ne ekološki zagađena, nego hidrološki zamućena od ogromne mase nanosa rijeke Saskatchewan, koja opet u prevodu znači veliki brzaci. Stanovnicima priobalnog dijela jezera Ladoga, koje se pominje i kao Aljdoga, inače to je najveća jezero Europe, Nije trebalo mnogo da razmišljaju o nazivu jezera kada su upoznali visoke talase od 4 do 6 metara, jer Aldoga u prevodu znači valovito jezero. Mnoga jezera su nazvana po drveću koje raste u okolini, borovo, brezovo, ivovo i tako dalje, pa onda po vrsti riba koje ga nastanjuju, po pticama koje se tu gnjezde ili po životinjama koje tu žive. Po istraživačima su nazvana brojna jezera, a najpoznatije jezero Eyre u Australiji. U prethodnim emisijama čuli smo dosta o jezerima koja su u vrijeme kolonijalnih osvajanja dobijela imena krunisanih glava širom Evrope. Jedno od najpoznatijih je jezero Viktorija, nazvano po engleskoj kraljici Viktoriji. No, u novijoj literaturi teško da ćete ga naći pod ovim imenom. Prije ćete ga naći pod hidronimom Uhuru, u prevodu Sloboda, zatim Umožde, u prevodu Jedinstvo, ili Širikša, u prevodu Ujedinjenje. I za kraj ove klasifikacije, naziv jednog malog jezera u državi Massachusetts, u Sjedinjenim Američkim Državama. Na jeziku Indijanaca, starosjedilaca, označava se nazivom, ja ću to pokušati polako po slogovima izgovoriti, mada mi je poznavanje indijanskog jezika problematično. Dakle, naziv izgleda na indijanskom jeziku ovako. Chargoga Gogmanchau Gagok. Chaubunak Umga Mauk. Slobodno preveden naziv ovog jezera ima odlike svojevrsnog ugovora između plemena sa različitih obala jezera, jer glasi: vi lovite ribu na toj obali, mi ćemo loviti ribu na ovoj obali, a u sredini niko neće ništa loviti. E da su još ribe znale za ovaj ugovor, bilo bi im mnogo lakše. Jezera su prolazni hidrografski objekti. Nastala u davnoj prošlosti, mnoga su očuvana do naših dana. Međutim, ima i takvi koja su nastala ili nestala pred očima naših savremenika. Tokom svoje evolucije, jezera prolaze kroz 4 osnovna stadijuma. Prvi je stadijum mladosti, drugi stadijum zrelosti, treći stadijum starosti i četvrti stadijum izumiranja. Treba napomenuti da sva jezera ne prolaze kroz ove stadijume, jer ima i takvih koja naglo nestaju. Na teritoriji prethodne Jugoslavije bilo je oko 100 velikih jezera koja su iščezla. I studio iz kojeg se emituje ova misija je ne tako davno u geološkom smislu bio pod slojem jezerske vode od par stotina metara. Prirodna i vještačka jezera su od velikog privrednog značaja. Koriste se za saobraćaj, energetiku, vodosnabdijevanje, ribolov, turizam, sport, rekreaciju itd. Zbog ograničene teritorije, smanjenog stepena protočnosti i samoregulacije, jezerima je potrebno posvećivati veliku pažnju, jer kao mala mora na kopnu, ona su često značajnija od velikih mora u okeanu. No činjenica je da su jezera sve ugroženija kao prirodni i vještački objekti. Pritokama i neposredno u jezero dospijevaju velike količine otpadnih voda, često sa supstancama koje dovode do postepenog gušenja i umiranja jezera. Sjetimo se samo Aralskog jezera, najveće ekološke katastrofe 20. vijeka. Nekontrolisanim uzimanjem vode iz njegovih pritoka Amu Darije i Sir Darije za potrebe navodnjavanja pamučnih polja, za posljednjih 20 godina njegova površina je smanjena sa 66.000 km kvadratnih na 37.000 km kvadratnih. Od nekadašnjih 2000 metara kubnih vode u sekundi ili 2 miliona litara vode u sekundi, danas Aral od svojih najvećih pritoka prima negdje oko 1000 litara vode u sekundi. Nekadašnje luke su 100 km od današnje obalske linije. Stanovništvo priobalja s pravom je zabrinuto. Na više mjesta su dirljive ekološke poruke. Arale, oprosti nam, vrati se. Ali ostaje ipak veoma teška dilema. Proizvoditi pamuk i živjeti, što nazivamo uzvodnim interesom, ili smanjiti za 50% navodnjavanje površine i vratiti Aralskom jezeru nekadašnji izgled. To nazivamo nizvodnim interesom. Nažalost, ostaje kao činjenica poruka jednog pjesnika. Aral se ne može suzama napuniti. Čini se da ćemo biti siromašniji za jedno jezero i bogatiji za jednu pustinju. Nije li, poštovani slušaoci, ovih februarskih dana i Đerdapsko jezero bilo ozbiljno ugroženo? Iz rumunske fabrike Aurul, čije ime u prevodu označava zlato, izlio se cijanit, najprije u rijeku Samoš, zatim u Tisu, a Tisom polako do Dunava. Ovo polako znači 2 km na sat. Tragične posljedice po riječnu floru i faunu imali ste prilike upoznati. Cijanid je jedan od najjačih otrova i njegovo putovanje kroz tri rijeke i tri države pokazuje svu složenost ekoloških igara bez granica. Do ulaska Dunava u Đerdap cijanid se toliko razblažio da nije bio smrtonosan. Vještačko jezero Kiskore na Tisi nije bilo te sreće. Danima se mrtva riba sahranjivala na bezbjednim mjestima. Problem zaštite jezera, čiji su priobalni prostori manje ili više urbanizovani, kraj koji se razvija industrija, renoviraju stari i grade novi turističko-ugostiteljski objekti, moraju se tretirati saglasno postojećim planovima daljeg razvoja naselja. Naravno, pravilna valorizacija i maksimalno očuvanje čistoće jezerske vode zahtijevaju i obrnuto posmatranje problema. Razvoj naselja mora se planirati zavisno od potreba očuvanja jezera i neurbanizovanih dijelova njihovih priobalnih prostora. Od posebnog je značaja odnos urbanih i ruralnih prostora kraj onih jezera koja pripadaju većem broju zemalja. Pravilna zaštita jezera, nesmetan razvoj naselja, privredno iskorišćavanje kopnenog i vodenog prostranstva zahtijeva sinhronizovane akcije i realne planove svih zainteresovanih. Međudržavne granice ne smiju predstavljati smetnju očuvanju jezerske vode. Naprotiv, potrebno je postići što je moguće veći stepen kompleksnog rješavanja vodoprivrednih problema na jezerima i njihovim slivovima koji su na teritoriji dvije pa i tri susjedne zemlje. Zaštita jezera mora biti takva da omogući njihovo najracionalnije korišćenje koje neće izazvati štetne posljedice na razvoj ekosistema i favorizovati jednog korisnika vode na račun drugog. Poštovani slušaoci, do nekih novih geografskih zanimljivosti i geografskih znanja, ja vas uz najljepše želje srdačno pozdravljam.
Riznica znanja.
Herbateka.
Lipe su počele da cvjetaju. Vrijeme je da sakupite i osušite ovaj dragocjeni cvijet koji ima moćnu iscijeliteljsku snagu.
Lipa je sveto drvo starih Slavena za koje su vjerovali da ih čuva od zla i uroka, a koristili su je kao lijek za mnoge bolesti. Ovo drvo poznato je kao lipac i lipolist može da živi nekoliko stotina godina i da dostigne visinu do 30 metara. Najbolje uspjeva na vlažnom zemljištu zaštićenom od vjetra, a u našim krajevima najčešće su bijela velikolisna i sitnolisna lipa. Lipov cvijet trebalo bi brati sa stabala koja rastu na obudu šume, dalje od naselja i saobraćajnice. Šta sadrži? Lipa cvjeta od kraja maja do početka jula, duže nego bilo koje šumsko drvo, što je izuzetno korisno s obzirom na to da je cvijet lipe medonosan i ljekovit. Cvijet se bere čim se otvori, prije nego što procvjeta i promijeni boju. Suši se u hladu na prozračnom mjestu, najbolje na tavanu. Lipov cvijet obiluje vitaminom C, sadrži sluz, tanin, etarska ulja, heterozoide, šećer, gumu, vosak, manitul i tartarat, dok je lišće izuzetno bogato kalcijumom. Zato se opalo lišće brzo razlaže i popravlja plodnost zemljišta. Zašto se koristi? Lipa se tradicionalno koristi za ublažavanje simptoma prehlade, gripa i drugih infektivnih oboljenja disajnih puteva. Od ekstrakta lipe prave se pojedini fitopreparati koji se preporučuju za smirivanje suvog kašlja, ali i za ublažavanje urinarnih tegoba. U narodnoj medicini lipa se koristi kao prijatan napitak za olakšano izlučivanje mokreće iz organizma, blago sredstvo protiv visokog krvnog pritiska i za umirenje. Osim toga, lipa je neizostavan sastojak kozmetičkih preparata. Protiv nazeba. Pomiješajte po 25 grama cvjetova lipe, zove i kamilice. 3 kašika ove biljne smjese prelijte s pola litra ključeve vode. Poklopite i procijedite poslije sat vremena. Pijte jednu šolju tokom dana. Protiv dijareje. Pomiješajte po 30 grama cvjeta lipe i kamilice, po 10 grama petrovca i šipka, pa prelijte s pola litra vrele vode i ostavite da odstoji 5 minuta. Procijedite i pijte pomalo cijelog dana. Za opekotine i rane. Nešto više od 100 grama cvjetova lipe prelijte s litrom vrele vode. Ostavite poklopnjeno 3 sata. Procijedite, napravite obloge i stavite na povrijeđeno mjesto.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske. Marketing.
Nova banka i 4. internacionalni festival folklora Dukat Fest od 18. do 23. juna. Indija, Mađarska, Hrvatska, Letonija, Grčka, Litvanija, Turska, Srbija, Nigerija, Rusija, Gana i Bosna i Hercegovina. Cijeli svijet na jednom mjestu. U Banja Luci, Modriči, Mrkonjić gradu, Gradišci, Prnjavoru, Istočnom Sarajevu i Širokom Brijegu. Dukat Fest.
Diplomirati na jednom od 12 studijskih programa Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini predstavlja početak vašeg profesionalnog uspjeha. U srcu Banja Luke, Američki univerzitet vam omogućava studiranje na engleskom jeziku po američkom sistemu obrazovanja. Učite od najboljih američkih i domaćih profesora na jednom od naših 8 magistarskih i 4 doktorska studija. Za vas smo obezbijedili $3 milijuna za stipendije, podsticajne kredite i plaćanje školarine na 12 mjesečnih rata. Nađite nas na Facebooku i posjetite našu web stranicu aubih.edu.ba ili nas pozovite na 080 020 137. Američki univerzitet, jer budućnost je pred vama.
Marketing.
U subotu, 18. juna, ispred Obi Marketa, slavimo prvi dan ljeta.
Kratatatira, klinci i klinceze, dođite da se igramo i družimo.
Dođi će i klovnovi, trapavko i fazonko, a imamo i trambolinu, ljuljačke, pjesak i sve imamo.
Kratatatira, a u svaki račun, besplatan sladoled i sokići. Recite mamama i tatama da smo i za njih pripremili velike popuste.
Vidimo se u subotu, 18. juna, ispred Obi Marketa.
Obi, najdraža trgovina Solo Mahera.
Uhvati ritam uz Mtel. Nakon svih ovih godina. Parni valjak u Banja Luci. Tvrđava Kastel, 18. juni. Prodaja ulaznica. Merkator ispred poslovnice Mtela, ispred robne kuće Boska. Uz svaku kupljenu ulaznicu, telefoni za jednu konvertibilnu marku uz tarifu Moj najbliži. Ne propustite veliki spektakl. Parni valjak.
Marketing.
Ponekad imam osjećaj kao da je sve zaustavljeno i da stojimo u mjestu. Stariji kažu da mi mladi treba da budemo strpljivi i da će naša zemlja kad tad biti u Evropskoj uniji. Ali za nas mlade je važna svaka minuta, sat ili dan. Zato ne gubimo vrijeme, požurimo. Radimo zajedno za našu zajedničku evropsku budućnost.
For you.
Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dragan Pajić.
Dobar dan. Košarka i Formula 1 u prvom planu. Košarkaši Dallasa šampioni su NBA lige, a Jenson Button, vozač McLarena, pobjednik trke Formula 1 za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Počinjem košarkom, dakle Dallas je u šestoj utakmici finala američke profesionalne košarkaške lige pobjedio u gostima ekipu Miami-a koja je bila favorit prije finalne serije. Rezultatom 105-95, 4-2 u seriji, Dallas prvi put šampion NBA lige, pomalo neočekivano, a Predrag Stojaković, igrač ekipe Dallasa, konačno je pred kraj karijere očigledno stigao do šampionskog prstena, iako nije igrao ni na ovom meču i nije dao zapaženiji učinak u osvajanju prstena, a sjećamo se nekih ranijih sezona gdje je igrao sjajno za ekipu Sacramento, prije svega u finalu gubio, ipak na neki način je pravedno da i Predrag Stojaković dobije šampionski prsten, kao u ostalom i Dirk Nowitzki, sjajni njemački košarkaš, predvodnik ekipe Dallasa, koji je sinoć, odnosno rano jutros, nešto loše šutirao, ali je ostvario takozvani double-double, 21 poen i 11 skokova Dirk Nowitzki. Jason Terry bio je najbolji, odnosno najefikasniji u ekipi Dallasa, 27 poena. Bolji od ostalih u ekipi Miami, a LeBron James, 21 poen, ali nedovoljno za pobjedu nad Dallasom koji je osvojio šampionski prsten. Ne samo Predrag Stojaković i Dirk Nowitzki, prsten su pred kraj karijera osvojili i Terry, kao i Jason Kidd koji ima 38 godina, a ovo mu je prvi šampionski prsten. Formula 1, neobična trka, sinoć po našem vremenu, velika nagrada Kanade u Montrealu prekidana zbog kiše, nekoliko puta takozvani safety car, odnosno sigurnosno, bezbjednosno vozilo bilo je na stazi. Jenson Button triumfovao je u trci, pošto je u posljednjem krugu prestigao Sebastiana Vettela, vozača Red Bulla, koji je dotada vodio. Njemac je pokušao da se odbrani od napada Buttona, koji ga je sustizao, ali je u posljednjem krugu napravio grešku i tako izašao sa staze, što je Buttonu bilo dovoljno da ga prestigne i dođe do triumfa. To je veliki uspjeh za Buttona, došao je dakle do toga u posljednjem krugu, ali zbog toga što je tokom staze imao 6 stajanja u boksu i jedan prolazak kroz boks zbog kazne. Ipak ništa od toga ga nije spriječilo da ostvari pobjedu. Kao što rekao, trka je prekinuta zbog jake kiše u kojoj je 5 puta safety car izlazio na stazu. Iza Buttona i Vettela plasirao se Weber, zatim Schumacher, Michael Schumacher koji je bio četvrti, Petrov je bio peti. Sebastian Vettel vodi, ima 161 bod, Jenson Button na drugom mjestu 101 bod, Mark Weber 94 boda. Generalni plasman Red Bull vodi 225 bodova, McLaren ima 186, Ferrari 101 bod na trećem mjestu. Nakon trke Britanac Jenson Button bio je zadovoljan, rekao je: "Za mene je ovo bila fantastična trka i da nisam pobjedio, nevjerovatno sam uživao. Ova pobjeda je zaista nevjerovatna i vjerovatno moja najbolja u dosadašnjoj karijeri", istakao je Britanac Jenson Button. Sebastian Vettel, koji je praktično bio na korak do pobjede, kada sam vidio da me Jenson prestiže i pokušao sam da zadržim prednost, mislio sam da će ona biti dovoljna, ali nije bilo tako jer sam napravio grešku. Krivica je moja, završio sam na mokrom dijelu staze i on je to iskoristio, istako je Sebastian Vettel. Sljedeća trka Formule 1 bit će održana 26. juna u Španiji, ulicama Valencije, i nosi naziv Trka za veliku nagradu Europe. Kiša je pravila probleme i teniserima, turniri u Engleskoj, VTA turnir u Birminghamu, Sabine Lisicki i Daniela Hantuhova nisu jučer odigrali meč finala, igraće danas, trebalo bi da počne u 12 časova. A poslije 13 časova i 30 minuta u finalu u muškoj konkurenciji igraće Joe Wilfred Tsonga i Andy Murray. Dakle, ne prije 13 i 30. Karolina Woznijacki, trenutno najbolja teniserka svijeta, pobjedila je na WTA turniru u Kopenhagenu. Dakle, u svojoj zemlji ona je finalu savladala Lucy Safarovu iz Češke, bilo je 2-0, 6-1 i 6-4. Svi su u očekivanju Wimbledona, počinje 20. juna. Novak Đoković kaže da se raduje najvećem svjetskom turniru. Na putu sam za London, uzbuđen sam što ću igrati na predivnoj travi Wimbledona. Radujem se Big Benu, jagodama sa šlagom i bijeloj opremi, istakao je na društvenoj Twitter mreži Novak Đoković, a znamo šta svi očekuju od njega, barem plasman u polufinale. A zašto da ne i u finale, ukoliko uđe u finale, u tom slučaju će biti prvoplasirani teniser na svjetskoj rang listi, bez obzira na to da li će osvojiti Wimbledon. Još jedna veoma interesantna priča u vezi sa porodicom Đoković, naime, riječ je o događaju koji se desio juče. Hrvatska policija nije dozvolila ulazak u Dubrovnik jahti Dijana u vlasništvu porodice najboljeg srpskog tenisera, iako je lučka kapetanija u tom gradu prethodno odobrila uplovljavanje. Na jahti su bili Novakova braća Marko i Đorđe, zatim otac Srđan, majka Dijana i članovi posade. Otac Srđan Đoković rekao je: veoma sam razočaran, bez obzira na to što su sve vrijeme znali o kome riječ, bez razloga su nas držali 3,5 sata na graničnom prelazu, iako nismo prekršili nijedan zakon. Pustili su nas tek kada smo platili kaznu 130 evra, ali tada više nismo imali volje za odlazak u Dubrovnik i vratili smo se za Tivat, rekao je Srđan Đoković. Naime, do problema na granici došlo je pošto je kapetan broda Ivan Žegura prije isplovljavanja iz marine u Tivtu zvao kapetaniju u Dubrovniku i dobio uvjerenje da je ulazak u grad izvodljiv ukoliko ne ide ispod ostrva i ne ulazi u teritorijalne vode Hrvatske više od 12 milja, koliko je prema zakonu dozvoljeno. Upravo to smo i uradili, rekao je Žegura. Međutim, na graničnom prelazu u Dubrovniku rekli su nam da policija ne dozvoljava ulazak jer smo povrijedili teritorijalne vode Hrvatske, istako je kapetan broda Dijana porodice Đoković. Novinari su zvali i kapetana Vedrana Cvjetkovića iz lučke kapetanije Dubrovniku, koji je prema riječima Žegure odobrio ulazak u Hrvatsku. Žao mi je zbog svega što se dogodilo jer je ispalo da sam prevario kolegu. Ostajem pri stavu da jahta Dijana nijednog trenutka nije prekršila zakon. Međutim, očigledno da neka službenica na carini ne zna za odredbu od 12 milja i tu je nastao problem, istakao je Cvjetković. Srđan Đoković, otac Novaka Đoković, još je rekao: 3,5 sata nismo mogli da mrdnemo, čak ni kućetu koji je bio sa nama nisu dozvolili da ode do toaleta. Eto, to su loše iskustva porodice Đoković, a mi završavamo današnju rubriku Vrijeme za sport.
but baby, you don't even notice.
Can I talk to the prettiest girl in Oslo? Oh, is that you? May I talk to the prettiest girl in Oslo? Oh, is that you? I call you every day once or twice. You don't say much, but you're very nice and I'm doing fine. Won't you meet me by the station? I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? Dressing up for the prettiest girl in. Shirts of every kind, nothing between you and Calvin Klein. I'm doing fine. Won't you meet me by the station after nine? I'm doing fine. Won't you meet me by the station?
Won't you meet me by the station?